আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল মুরসালিন নাবিয়িনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আল হুদা ইলা ইয়াউমিদ্দিন। Ada beberapa amalan di mana hanya sahabat yang mungkin bisa melakukannya. Karena amalan ini bergantung dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa sebutkan contohnya? Contoh amalan yang hanya bisa dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Contohnya apa, Pak? Salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salatnya sama ya, membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin yang beda. Ada lagi enggak? Nanti semua bersama Nabi. Jihad bersama Rasulullah, puasa bersama Nabi. Ada enggak amalan yang apa, Pak? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hijrah. Hijrah dalam rangka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah putus sejak Fathu Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Tapi mungkin enggak, Pak? Manusia generasi setelahnya bisa mendapatkan pahala yang senilai dengan itu. Karena ada amalan dan ada pahala yang senilai dengan amalan. Misalnya ada amalan haji. Dan ada amalan yang lain yang bisa mendapatkan pahala seperti haji. Anda mungkin tahu ya tentang sholat syuruk. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Orang yang datang kajian di waktu pagi dan seterusnya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ka ajri hajin taman hajjatuhu, seperti pahala orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Di sana ada amal di mana seseorang bisa dapat pahala hijrah. Apa itu, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya. Al-ibadatu fil haraj, ibadah dalam situasi chaos. Al-haraj, situasi genting. Serba enggak aman, orang serba ketakutan. Kahijratin ilayya, nilainya seperti hijrah kepadaku. Kita masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang di masa silam diuji oleh Allah dengan tantangan berat ketika mereka harus berjuang kebenaran. Orang di masa yang lain diuji oleh Allah dengan aneka ujian. Menurut Anda mana yang lebih berat? Ujian apa? Keamanan. Jadi kira-kira kalau ekonominya hancur tapi politik stabil. Dengan politik stabil, dengan politiknya hancur, ekonominya bagus. Anda pilih mana? Ya? Terjadi inflasi yang mungkin sangat parah, tapi politik stabil. Tidak ada ketegangan, semuanya nyaman, tapi terjadi inflasi. Atau sebaliknya, ekonomi baik, pekerjaan banyak, penghasilan banyak, cuman politiknya kacau. Mungkin terjadi rebutan kekuasaan, kudeta, atau serba tidak aman yang lainnya. Kalau menurut Anda kira-kira yang lebih menakutkan yang mana? Ekonomi. Ekonomi atau ujian politik? Ekonomi. Jadi kalau ekonomi hancur lebih menakutkan daripada politik hancur? Atau sebaliknya? Ya? Politik hancur. Di zaman Nabi SAW, pernah terjadi inflasi, tapi politik stabil. Karena tentu saja tidak ada sahabat yang memberontak, tidak ada sahabat yang demo, tidak ada sahabat yang kemudian enggak terima dengan kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya serba tenang, sabar, walaupun mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta solusi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bercerita. Ghala siyar. Faja'an nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi kenaikan harga. Lalu masyarakat datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru fasa'ir lana." Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik. Maka turunkan harga untuk kami. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir." Al-Qabidul Basitur Raziq. Sesungguhnya Allah, dialah zat yang menetapkan harga. Dia yang melapangkan dan menyempitkan rizki bagi para hambanya. Ar-Raziq, dan yang memberikan jaminan rizki untuk hambanya. Wa inni arju an alqallaha. Wa laysa alayya madlamatun fi malin waladam. Aku ingin ketemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada satupun orang yang menuntut aku disebabkan karena kedzaliman harta atau kedzaliman darah. Dalam situasi itu, ekonomi terganggu. Terjadi kenaikan harga. Sampai para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini, kalau tingkat sahabat yang mereka bisa kuat dalam masalah ekonomi, ketika ada titik tertentu sampai mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, bisa jadi lebih parah daripada yang kita alami. Karena kalau mereka mengalami ujian ekonomi yang sederhana, yang masih bisa mereka tanggung, mungkin mereka tidak akan mengadu. Tapi ketika sampai mereka mengadu kepada Nabi SAW, menunjukkan ujian ekonomi ketika itu sangat berat. Sehingga mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'r." Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik. Cuman dalam situasi itu politik tetap stabil. Tidak ada chaos, tidak ada perang opini, tidak ada bantah-bantahan di medsos. Semuanya tenang, fokus dengan tugas ibadah masing-masing. Makanya di sini, kalau misalnya Anda dihadapkan pada dua pilihan ya, antara ekonomi yang tidak stabil dengan politik yang tidak stabil, mana yang kira-kira lebih beresiko? Politik yang tidak stabil. Di zaman Ali bin Abi Thalib sempat terjadi suasana seperti itu. Walaupun mereka tidak punya masalah ekonomi, sehingga dalam situasi perang Jamal, dalam situasi perang Siffin, dalam situasi terjadi ketegangan antara satu kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, tidak disebutkan adanya riwayat harga barang kemudian naik, terjadi inflasi besar-besaran. Namun ketika itu politik tidak stabil. Suasana serba mencekam. Antara satu dengan yang lain berkubu ketika itu. Itulah contoh sejarah memberikan kita sebuah pelajaran. Dua hal ini memang penopang utama sebuah negara. Sehingga saat ekonomi enggak stabil, tapi politik stabil, negara tidak hancur. Tapi giliran ketika politiknya rusak, politiknya tidak stabil, bisa jadi negara hancur. Nasihat kepada masyarakat. Mungkin ketika mereka dalam kondisi sedang panik karena dolar naik. Bapak panik enggak, Pak? Enggak. Enggak pakai dolar di sini. Di kampung enggak, di sini kampung atau kota, Pak? Kampung. Oh, sini kampung. Masyaallah, Kebayoran Lama kampung ya. Ada pasar sebelah itu, ke pasar apa? Kebayoran Lama. Pakai dolar enggak? Enggak. Makanya dolar naik santai aja ya. Dalam situasi ketika dolar lagi naik. Rupiah turun, banyak harga barang yang naik. Coba di antara bapak-bapak yang merasa gelisah dan bingung, angkat tangan. Ada? Yang sempat panik. Ada, Pak? Yang belakang. Enggak ada ya? Semuanya tenang. Sekarang tenang, alhamdulillah. Masya Allah. Mungkin ada yang pikirannya kacau. Dia stres, dia bingung. Luapan itu kemudian disampaikan di medsos. Caci maki, komentar, dan aneka kalimat-kalimat yang pedes untuk didengerin. Kok bisa Pak itu terjadi Pak? Itulah emosi. Emosi sesaat yang muncul pada saat orang itu dalam keadaan emosinya tidak stabil. Karena pengaruh panik. Orang kalau sudah sampai pada tingkatan panik, jika perbuatannya mungkin masih bisa dikendalikan, bisa jadi lisannya gak bisa dikendalikan. Makanya, kalau manusia sedang mengalami sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, fa in asabaka syai'un falyakul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Kalau kalian mengalami musibah tertentu, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tujuannya apa sih, Pak? Bukan berarti menghalangi orang untuk berupaya memperbaiki, bukan. Pasrah dan menyerah terhadap takdir. Namun maksud dari nasihat ini, orang pasti akan mengalami musibah dan musibah itu berulang. Dan saat mengalami situasi seperti itu, kembalikan ini kepada takdir Allah. Saat kau kembalikan kepada takdir Allah, itu mencegah potensi panik. Bapak terjebak di dalam lift, tiba-tiba berhenti, lampunya mati. Saran pertama Bapak, tenang, jangan panik. Kenapa? Sebab orang kalau dia panik, gak bisa mikir. Akal tidak akan berfungsi dengan maksimal. Makanya kita sarankan ya. Jadi kenapa kita butuh nasihat-nasihat seperti ini yang mungkin sedikit beresiko kalau disampaikan di tempat umum, bisa jadi ada yang gak terima. Bisanya cuma ngomong sabar. Gak bisa ngasih solusi yang lain. Ya masing-masing orang punya wewenang dengan tingkatan yang berbeda. Di posisi sebagai saya yang tidak punya wewenang apapun terhadap masalah kebijakan, ya kita hanya bisa bermain di area bawah. Kita sampaikan kepada masyarakat, mungkin Anda sedang digoyang dari sisi ekonomi, tapi jangan sampai merambah pada yang kedua, yaitu potensi gejolak politik. Sehingga kita tenangkan kepada masyarakat. Sabar dan tenang, sebab ujian ini tidak akan berlangsung selamanya. Nah, kita kembali kepada peristiwa yang tadi dialami oleh para sahabat. Mereka datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, "Ya Rasulullah, laqad ghala si'ru, fasair lana." Ya Rasulullah, banyak barang yang harganya naik, tolong turunkan harga untuk kami. Masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta seperti itu, apakah beliau mengabulkan permintaan sahabat? Jawabannya tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan permohonan semacam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memberikan arahan kepada mereka tentang konsep rizki dalam Islam. Sekarang coba kita simak. Beliau mengatakan, "Innallaha huwal musa'ir." Sesungguhnya Allah lah zat yang menetapkan harga. Sehingga kadang kita sendiri juga bingung ya. Pak, kenapa harga telur kok naik turun? Ya memang mungkin kalau ditelusuri ada faktor misalnya harga pakan naik atau harga ini naik jadi berpengaruh di sini. Tapi terkadang tidak selamanya demikian. Emas itu tiba-tiba naik gitu Pak ya. Kemudian ketika orang bosan nyimpan emas, turun lagi. Dan dulu orang bingung, siapa sih yang menetapkan harga emas kok tiba-tiba bisa naik, bisa turun? Sebagai seorang muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Innallaha huwal musa'ir." Allah lah yang menetapkan harga. Boleh disebut ini diibaratkan oleh sebagian ahli ekonomi invisible hand. Ada sebuah kekuatan yang dia bisa mengatur tapi enggak bisa dideteksi. Orang yang tidak beriman kan enggak ngerti yang kayak gini, Pak. Tapi kita yang beriman paham. Konsep innallaha huwal musa'ir, Allah lah zat yang menetapkan harga. Untuk meyakinkan kepada hamba bahwa suasana semacam ini kembali kepada takdir Allah. Mengembalikan kepada takdir Allah itu ngunci seseorang agar dia tidak terlalu emosi ketika itu. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan, Al-Qabidul Basit Ar-Razik. Dia zat yang menetapkan rizki. melapangkan dan menyempitkan rezeki hamba. Maksudnya gimana? Adanya kenaikan harga yang terjadi pada masyarakat. Sejatinya dalam situasi itu tidak menggeser jatah rezeki manusia. Loh Pak, nyatanya kita mengalami ujian berat dari sisi ekonomi. Sehingga kita jadi gak mampu beli, atau daya beli masyarakat jadi turun, sehingga pendapatan kita jadi turun. Katanya tidak mempengaruhi rezeki. Betul, tetap tidak mempengaruhi rezeki. Tidak mempengaruhi rezeki dalam arti rezekimu sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya saja rezeki yang ditetapkan itu tidak flat. Rezeki yang ditetapkan tidak datar. Tidak ada nas yang mengatakan bahwa rezeki Anda ditetapkan dalam kondisi datar. Sebutkan satu dalil yang menyatakan itu. Kalau rezeki kita ditetapkan, betul. Al-Quran banyak menyebutkan itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rizkinya. Cuman kan tidak ada dalil yang mengatakan rizkinya datar. Hadis ini menjelaskan bahwa rizki ditetapkan dan rizki itu fluktuatif. Al-qabid al-basid. Kadang Allah sempitkan, kadang Allah lapangkan. Sehingga saat sempit dan lapang, manusia rizkinya itu fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat rizki hamba itu naik turun, dengan cara ada ujian ekonomi. Terjadi inflasi. Kadang sebagian barang harganya naik, kadang sebagian barang harganya turun. Sehingga muter seperti itu. Sampai akhirnya seorang hamba ini mati. Mungkin bapak yang sudah berusia 60-an. Bapak-bapak yang paling senang. Bapak usia berapa? 61. Sudah berapa kali mengalami peristiwa inflasi? Sejak zaman Soeharto sudah ada ya. Mungkin beberapa kali pak. Enggak bosan jadi WNI pak. Enggak kan? Tetap betah di sini. Yang di usia 70-an mungkin sudah berkali-kali mengalami inflasi. Tapi kan walhamdulillah enggak bosan jadi WNI, Pak. Nah, Bapak bunyiin klakson enggak? Masyaallah wah ini. Ini ya. Hah? Oh jangan-jangan ya. Baik. Jadi Anda mungkin mengalami kejadian inflasi ini tidak sekali. Mengalami ujian ekonomi tidak sekali. Bahkan 98 bisa jadi lebih berat daripada sekarang. Sehingga fluktuasi seperti itu terjadi pada kita. Kita sempat merasakan hidup nyaman, tiba-tiba turun, balik lagi naik, turun lagi, naik, turun. Seperti itu sampai akhirnya orang itu mati. Dan itu ujungnya adalah akhir dari dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dengan adanya rasa takut. Sehingga situasi politik yang mungkin sedikit tidak nyaman. Membuat orang merasa enggak aman. Di sini Pak, saya mau bergerak ke sana takut, mau ke sana takut. Karena situasi penuh dengan bakar-bakaran. Ya mungkin dia tidak takut dengan ancaman masyarakat, mungkin takut pada saat itu ada ancaman yang lain. Karena semuanya serba tegang. Suasana ketika semua serba tegang, kita mau ke masjid saja takut. Kita mau ke pasar takut, mau ke kantor takut. Kapan seseorang akan bisa merasakan hidup dengan nyaman ketika dalam situasi serba takut? Coba Bapak bayangin ya. Bapak berada di sebuah gedung. Di depan Bapak penuh dengan makanan yang enak. Seneng apa Pak? Makanan yang paling Bapak sukai. Nasi Padang. Lauknya apa? Ayam sayur. Nasi Padang, ayam sayur ada di depan Bapak. Tapi Bapak berada di tengah kerumunan tentara. Gak jadi makan? Gak jadi makan. Maka lebih tinggi mana nikmat makanan dengan nikmat keamanan? Tinggi aman. Orang tidak akan bisa merasakan nikmat apapun ketika dia di posisi tidak aman. Sehingga pada saat kondisi manusia terancam keamanannya, dia tidak akan bisa melakukan aktivitas dengan baik. Makanya Nabi SAW banyak memberikan penekanan, jaga baik-baik keamanan ini. Karena ini kunci utama kita bisa banyak melakukan aktivitas dengan normal. Anda ibadah normal karena aman. Anda bisa merasakan aneka kenikmatan karena aman. Rasulullah, kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu, bisa memberikan rasa aman kepada tetangganya dari gangguannya. Sehingga ngerusak keamanan pada tingkatan yang paling bawah, ganggu tetangga, itu tidak boleh. Sampai dikatakan Nabi SAW tidak beriman. Kebayang enggak dengan orang yang merusak keamanan dengan lingkup yang lebih luas? Itu tuh preman kampung. Bikin banyak orang jadi ketakutan. Mau lewat ketakutan, mau jalan ketakutan. Karena ada orang yang suka ganggu keamanan. Tayyib. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di posisi ini kita butuh sekali nasihat untuk menjaga diri agar jangan sampai musibah ekonomi merambah kepada musibah yang kedua, yaitu musibah keamanan. Disebabkan karena seseorang kurang begitu memahami tentang masalah konsep rizki. Padahal tidak ada satupun dalil yang menegaskan bahwa rizki hamba itu datar. Ada dalil. Rizkinya ada datar. Sehingga terjadilah fluktuasi sesuai yang Allah. Rizki baik satu jiwa maupun banyak jiwa bisa naik dan tayyib. Selanjutnya pesan yang lain yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wasallam pernah menyampaikan berkaitan dengan masalah rizki yang akan dinikmati oleh hamba. Beliau ngasih penekanan, siapapun tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Itu prinsip. Sehingga rizki itu berbanding lurus dengan ajal. Cuman terkadang ketakutan manusia ini nafsu untuk mengambil sesuatu yang haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqaha wa ajala. Hatta yastakmila rizqahu wa ajala." Wahai manusia, kalian tidak akan mati sampai kalian mengenyam seluruh jatah rizki kalian dan ajal kalian. Fala tastabti'u anha, maka janganlah kalian memiliki sifat istibta. Apa itu sifat istibta? Ada yang tahu, Pak, istibta itu apa? Sudah pernah kita sampaikan di sini. Bapak masih ingat? Istibta adalah belum mampu tapi maksakan diri untuk membeli sesuatu. Beli barang. Istibta ingin cepat sukses sebelum waktunya. Mengejar harapan agar bisa lebih cepat tapi memaksakan diri. Sehingga dia merasa kok rezeki ini datangnya telat. Dia merasa sampai kapan aku harus hidup miskin seperti ini. Merasa seperti didolimi takdir gara-gara masalah ujian ekonomi. Itu yang namanya istibta. Rasulullah SAW meyakinkan di bagian awal, kau gak bakalan mati sampai kau menikmati seluruh jatah rizkimu. Maka jangan merasa bahwa kamu telah dihalangi oleh takdir untuk mendapatkan jatah rizkimu. Sebab jatah rizkimu itu tidak datang seketika, tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, sebagaimana Allah turunkan hujan. Kebayang gak? Gimana kira-kira? Kita gak bisa hidup, Pak. Gak bisa hidup. Itulah ilustrasi bagaimana Allah Ta'ala ngasih rizki kepada hamba. Demi serintik, setahap demi setahap. Dan itu yang paling sesuai. Rasulullah menjelaskan ini, kemudian beliau kaitkan dengan semangat manusia dalam mencari harta. Fatah situasinya. orang dalam keadaan ketika gak kaya datangnya, kok gak kaya datangnya, kok gak kaya. Kalau kita hidup diberi oleh Allah umur selama 60 tahun misalnya, Bapak berarti diberi sebuah pita kaset yang panjangnya 60 tahun. Pita kaset ini akan terisi dengan rizki yang Anda konsumsi. Sudah? Jika Anda mengisi rizki Anda, murni semuanya Anda batasi halal, tidak ada isi yang haram, Pak. Komitmen mencari yang halal. Maka pita ini anggaplah semua warnanya hijau. Tidak ada warna selain warna hijau. Mungkin ada yang hijaunya hijau mateng, ada yang agak muda, tergantung kualitas kehalalannya. Karena harta halal itu bertingkat martabatnya. Ada harta halal bermartabat, dan ada harta halal di bawahnya. Dan bahkan ada harta halal yang disebut oleh Nabi SAW sangat tidak bermartabat. Disebut khabith, walaupun halal. Ya? Tapi saat Bapak harta hijau, merah, hijau, ada yang merah pekat, ada yang merahnya agak merah muda, ada yang kekuningan syubhat. Bercampurlah harta itu dalam satu pita kaset yang Anda punya. Andaikan orang membatasi untuk tidak mengambil sesuatu yang dilarang oleh agama, membatasi pita ini pasti akan terisi, tidak mungkin kosong. Karena harta kita, rizki kita telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun." Wa fis samaa'i rizqukum, di langit ada jatah rizki kalian. Fa wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun. Sungguh demi Allah Rabbus samawati wal ardi, Rob langit dan bumi, itu adalah satu hal yang benar. Mithlama annakum yantikun, sebagaimana apa yang kalian ucapkan. Maksudnya apa, Pak? Semua orang sepakat bahwa kita tidak mungkin pinjem lidah orang lain untuk mengungkapkan isi hati kita. Paham? Semua orang sepakat. Allah mengatakan, ini persis sebagaimana apa yang kamu ucapkan. Maksudnya apa, Pak? Manusia itu tahu bahwasanya kita tidak mungkin pinjem kita. Sehingga pembicaraan kamu itu tidak mungkin tertukar ke lisan orang. Karena rizkimu tidak akan mungkin tertukar ke orang lain. Bisa dipahami, Pak? Coba Bapak ucapkan isi hati saya. Hah? Aku pinjam lisan Bapak untuk mengungkapkan isi hatiku. Bisa? Bisa enggak? Enggak mungkin. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Allah. Bagaimana korelasi rizki enggak bakalan tertukar. Digambarkan oleh Allah sebagaimana kamu tidak mungkin akan tertukar pembicaraan kamu dengan orang lain. Ini bukan suara saya ini. Ini punyanya si Badung atau punyanya si Budi. Tapi nempel di tempat saya. Mungkin enggak, Pak? Tidak mungkin. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, pasti rizkimu akan datang. Maka di sini kau perlu bentuk bersabar. Penyakit yang menyebabkan orang itu nekat mengambil sesuatu yang haram adalah penyakit istibta. Apa itu? Merasa didolimi takdir sehingga rizkinya seret. Pengen cepat sukses sebelum waktunya, mengejar target padahal dia belum saatnya, dan seterusnya. Akhirnya memaksakan diri untuk mencari sesuatu yang dilarang. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk menyadarkan diri bahwa rizki ini telah ditetapkan oleh Allah walaupun datangnya tidak sekaligus. Ada yang kadang datangnya dalam jumlah banyak di depan, tapi sedikit di belakang. Ada yang datangnya sedikit di depan, banyak di belakang. Anda lebih senang yang mana? Kaya waktu muda, miskin waktu tua? Atau kaya waktu tua, walaupun waktu mudanya miskin? Ya? Gimana, Pak? muda kaya, tua masuk surga. Muda kaya, tua kaya, masya Allah, kaya sejak lahir ya. Jadi di sini mengajarkan kepada kita, kalau kau membatasi diri tidak mengambil sesuatu yang dilarang, kau membatasi diri tidak mengambil sesuatu yang syubhat, yang haram, pita kamu ini gak bakalan putus, gak dikurangi oleh Allah, dan pasti akan terisi. Di saat yang sama, syariat kita juga mengajarkan, sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya. Sekaya apapun manusia tidak akan mampu melampaui jatah rizkinya, gimana maksudnya Pak? Bukankah kalau orang itu sangat kaya, berarti rizkinya banyak? Belum tentu. Karena rizki itu telah ditetapkan sehingga tidak bergantung kepada jumlah pendapatan. Memang bisa jadi ada orang yang jumlah pendapatannya jauh lebih banyak, dia bisa kumpulin dalam jumlah banyak. Tapi belum tentu itu bisa jadi jatah rizkinya. Maksudnya, jatah rizki itu dibatasi oleh Allah. Dalam bentuk apa? Apa yang bisa dinikmati oleh manusia. Masih ingat, hakikat dari rizki manusia itu ada berapa? Tiga. Apa saja? Yang dimakan sampai habis, yang dipakai sampai rusak, satu lagi, yang disedekahkan sehingga abadi di hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Syihir radhiyallahu anhu. Sehingga di luar dari tiga ini bukan jatah rizki. Ada orang dalam situasi ketakutan seperti ini langsung nyimpen duitnya ke Eropa, nyimpen hartanya. Ya hanya bisa nyimpen Pak. Apakah dengan hanya bisa nyimpen itu berarti dia menikmati jatah rizkinya? Tidak. Sehingga manusia mungkin pintar menyimpan, tapi manusia bisa jadi tidak bisa memanfaatkan. Padahal hakikat dari jatah rizki adalah apa yang habis, yang kita apa yang kau simpen belum tentu jadi jatah rizki. Ibu-ibu ada yang hobi ngumpulin tas branded. Masya Allah. Setiap kali keluar negeri, oleh-olehnya tas branded. Keluar negeri lagi, tas lagi. Dikumpulin dalam jumlah banyak sekali. Gak pernah dipakai, bungkusnya masih terpasang, ditaruh di lemari. Sampai jamuran. Apakah itu jatah rizki? Bukan. Dia hanya bisa mengumpulkan, tapi tidak bisa memanfaatkan. Baik. Selanjutnya. Tugas hamba yang dinaskan dalam dalil adalah menjalankan ibadah. Dan ini ditegaskan oleh Allah di banyak ayat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tugas hamba untuk beribadah, Allah kaitkan dengan janji Allah ngasih rizki. Saya ulangi ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas ibadah, Allah kaitkan dengan janji bahwasanya Dia akan memberikan rizki. Contoh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Lalu Allah menegaskan di lanjutan ayat. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imu, tidak ingin agar mereka ngasih makan aku. Allah perintahkan kita untuk beribadah. Kita punya pikiran seperti itu. Ada orang misalnya merasa ketika tahajud Allah, subhanallah, Allah tidak butuh amal kita. Al-Matin yang memiliki kekuatan yang kokoh. Baik, ini la nas'aluka rizqa nahnu salat wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjaga salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki darimu. Nahnu narzuquka, sebaliknya kamilah yang menjamin rizki bagi kalian. Kaitannya dengan ayat ini, orang kalau punya pemahaman tertentu itu memberikan pengaruh terhadap iman dan sikapnya. Datang beberapa orang menghadap seorang ulama mengadukan kejadian inflasi dan kenaikan harga di zamannya. Wahai syekh, wahai fulan, laqad ghala si'ru, banyak barang yang harganya naik. kira-kira apa nasihat yang bisa Anda berikan kepada kami? Kemudian beliau rahimahullah mengatakan satu pesan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, la ubali walau kana habbatu sya'irin bidinar. Aku enggak peduli. Walaupun satu biji gandum harganya satu dinar. Bapak kebayang, Pak? Satu biji nasi, satu biji beras seharga satu dinar. Satu dinar berapa, Mas? Sekarang berapa? 4/4 gram emas, 10 juta? 4/4 gram emas. 1 gram berapa? 2,7 kalikan 4. Anggaplah misalnya 11 juta, 12 juta. Kebayang, Pak? Satu biji beras harganya 10 juta. Bapak makan satu suap ratusan juta. Ulama ini mengatakan, aku enggak peduli. Walaupun andekan harga satu biji beras senilai satu dinar. Alayya an a'budahu kama amaroni. Kewajibanku adalah beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah perintahkan untukku. Alayhi ayyarzuqani kama wa'adani. Dan Allah berjanji akan memberikan rezeki kepadaku sebagaimana yang telah Dia janjikan untukku. Sehingga ada keseimbangan. Tugasmu ibadah, Allah ngasih jaminan rezekimu. Kau akan hidup selama kau dapat rezeki. Dan yang namanya rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Kau akan diberi rezeki sepanjang usia kamu dipakai untuk bisa beribadah. Maka disinilah penegasan-penegasan yang diajarkan oleh Al-Quran dan bagaimana para ulama memahami agar masyarakat itu bisa lebih tenang, lebih bisa berpikir positif dalam situasi seperti ini. Bukan berarti ya, berarti Anda merasa menikmati dengan keberadaan inflasi ini. Ini pemahaman yang keliru. Kita berharap semoga situasi ini segera bisa hilang. Dan Allah berikan kebaikan bagi masyarakat Indonesia dan kaum muslimin di negeri yang lain. Dan kita juga berharap semoga situasi ketegangan di antara masyarakat juga bisa segera berakhir. Dengan tegang terus, setiap hari berantem antara. Seperti itu, sudah dalam kita berat menanggung ujian ekonomi, kita juga berat menanggung ujian keamanan. Kondisi masyarakat yang mungkin tidak menentu. Tayyip. Isya jam berapa? Sekarang sudah masuk pas jam 19.05, Isya 19.03. Tayyip, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada satu kondisi di mana harga pangan itu paling tinggi dalam sejarah. Dan itu sudah pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu kapan itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kondisi ketika manusia diungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam ke atas bukit. Saat Ya'juj dan Ma'juj dikeluarkan. Sehingga mereka berada di satu tempat yang sempit. Kumpul jadi satu masyarakat yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Isa alaihissalam. Bahan makanan naik tinggi. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yuhsaru Nabiyullah Isa wa ashabuhu hatta yakuna ra'su ats-tsaur li ahadihim khairan min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawm." Nabi Isa alaihi salam bersama kaum muslimin mereka tertahan di tempat itu. Karena pasukan ini tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengungsi. Mereka mampu mengalahkan pasukan Dajjal. Tapi tidak mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka mereka diperintahkan untuk mengamankan diri. Sehingga aman lebih penting daripada makanan. Sampai kata Nabi SAW, kepala sapi ketika itu lebih berharga daripada 100 dinar yang kalian miliki saat ini. Bapak bisa hitung ya, 100 dinar kali 4 seperempat. Anggaplah setengah kilogram emas. Setengah kilo emas itu berapa miliar? Setengah kilo emas. Setengah kilo Lombok berapa? Setengah kilo emas kayaknya belum pernah ngitung Pak Ustaz. Anggaplah misalnya 1, sekian M. Harga satu kepala sapi senilai 1, sekian M. Saat Idul Adha kemarin ya gak sampai segitu Pak. Paling sekarang sekian ratus ribu. Itu banyak orang yang kadang gak mau. Karena saking melimpahnya. Sehingga bahan makanan yang demikian menipis. Sampai orang itu harus bersabar menahan lapar. Dan makanan sangat mahal. Dan itu berlangsung dalam waktu cukup lama. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan bekas Ya'juj dan Ma'juj yang ada di muka bumi. Jadi situasi ini akan terus berulang. Bahkan sebelum Dajjal muncul ada 3 masa paceklik yang luar biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menahan hujan dan menahan bumi. Sehingga banyak orang yang kelaparan dan mereka tidak mendapatkan air. Sampai Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Wa ma qutuhum ya Rasulullah. Lalu apa sumber energi mereka ya Rasulullah? Nabi SAW menyebutkan zikir. At-tasbih wat-tahlil wat-tahmid yajri majrat ta'am. Bacaan-bacaan zikir itu bisa memberikan pengaruh seperti makanan. Dalam situasi itu. Karena orang sudah gak. Dalam situasi itulah manusia akan mendapatkan ujian ekonomi yang paling parah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, ini bukan terakhir dan nanti bisa jadi setelah ini membaik, akan muncul lagi terus seperti itu. Makanya bicara masalah iman adalah modal yang utama. Bisa lebih tenang, tidak panik, tidak kemudian mendolimi sesama, bantah-bantahan di dunia maya, hanya sebatas perang, opini, dan seterusnya. Dan berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala segera menyelesaikan ujian negeri ini, memberikan kebaikan bagi pemimpin-pemimpin kita, memberikan taufik bagi pemimpin kita dan juga bagi masyarakat secara umum, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Baik, itu mungkin sebagai mukaddimah dari kami. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami kembalikan ke jamaah. Kita mau pulang atau tidur sini? pulang. Jadi selesai ya. Tanya jawab. Ada yang mau menyampaikan sesuatu langsung? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan kenaikan harga-harga. Kami bekerja di tempat yang bergerak di jasa untuk produksi barang tertentu. Kami dengan klien tertentu juga sudah terbiasa bahwa kami menyiapkan stok barang-barang bahan baku untuk 2-3 produksi ke depan, pemesanan ke depan. Sehingga ketika pemesan datang, kami sudah tidak beli barang lagi, tapi sudah menggunakan stok barang yang ada. Nah, sebelumnya kami sudah sounding bahwa kami akan mengadukan penyesuaian harga. Nah, apa hukumnya? Maaf sebelumnya, kami dalam memberikan harga kepada klien kami menyebutkan bahan-bahan baku, biaya bahan baku sama biaya produksi. Tapi apa hukumnya kami menaikkan harga secara keseluruhan ketika kami masih punya barang, stok barang, bahan baku, sementara produksinya sudah naik? Apakah kami memang mengurai seperti itu sebaiknya, bahan baku sekian, produksi yang naik, atau seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan.
Alhamdulillah. Saya mau tanya, mana menurut Anda yang lebih baik? Saya menjual barang ini, terus saya sampaikan ke Bapak, kemarin harga kulak, Bapak tahu harga kulak? Harga modal. Harga modal saya 100, saya jual ke Bapak 200. Dengan saya tidak cerita, ini saya jual 200, tapi saya tidak cerita harga modal. Menurut Anda yang lebih baik yang mana? Cerita atau tidak cerita? Kenapa enggak cerita? Hah? Privasi. Enggak, dua-duanya boleh. Tapi mana yang lebih baik? Cerita atau tidak cerita? Tidak cerita. Nah, kalau Anda cerita, saya kemarin beli ini harga modalnya 100, saya jual 200. Ini namanya jual beli murabahah. Jadi istilah murabahah yang Anda kenal itu praktiknya kayak gini. Kemarin saya beli 100, kamu kalau mau beli ya 150. Namanya apa tadi? Murabahah. Kalau saya enggak cerita, berapa? 200. Itu namanya musawamah. Dan pendapat yang lebih kuat, dan ini pendapat dalam mazhab Malikiyah, musawamah lebih afdol dari murabahah. Makanya kalau murabahah itu adalah produk bank syariah, ya, sebenarnya musawamah lebih afdol daripada murabahah. Sehingga kalau pengen yang lebih syar'i lagi, ya musawamah, bukan murabahah. Kenapa musawamah itu lebih afdol daripada murabahah? Salah satu pertimbangannya adalah masalah perasaan. Sehingga kalau Bapak misalnya jual barang tertentu, ini saya jual 3 juta, modalmu berapa? 500. Sakit hati dia. Kok banyak banget untungmu? Gara-gara Bapak cerita tentang harga modal. Coba kalau tadi diem, dia mungkin akan beli dengan harga 3 juta tanpa ada perasaan sakit hati. Itulah pengaruh dari musawamah. Sehingga merahasiakan harga modal, merahasiakan harga produksi dan seterusnya bisa jadi lebih baik. Karena masalah harga dengan klien, dengan konsumen, Anda tidak harus cerita tentang harga modal. Boleh saja orang menjual tanpa memberitahu harga modal. Sehingga kami sarankan kayak tadi, tidak perlu diceritakan. Jadi gak harus ada rincian bahan baku sekian, proses produksi sekian. Terlalu detail seperti ini bisa jadi malah membuat konsumen gak nyaman. Selanjutnya, saya sudah stok bahan baku sebelum krisis, tapi penjualan tetap berlanjut pasca krisis, dan ada penyesuaian harga. Pasca krisis, pasca dolar naik, kita naikin harga produksi atau harga produk akhir jadi sekian. Bisa 50% atau bahkan 2 kali lipat. Boleh gak Pak? Ya sah-sah saja. Walaupun stok Anda beli sebelum harga naik, sehingga Bapak mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena stok yang sudah Anda sediakan dibeli saat masih murah. Tapi nanti kalau dipakai untuk belanja stok baru lagi, ya harga Bapak jadi ada penyesuaian tambahan. insya Allah tidak masalah, karena masalah harga jual kembali kepada kesepakatan. Siapa nama sahabat yang sampai dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam andaikan dia menjual pasir jadi emas, saking pintarnya berdagang? Nah, bukan Abdurrahman bin Auf, bukan Anas bin Malik. Namanya Urwah Al-Bariqi. Urwah Al-Bariqi didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi transaksi yang kau lakukan. Andaikan Urwah menjual pasir, nanti jadi emas. Untung normalnya cuma 50%, oleh Urwah bisa 100%.